të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 18 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenie njerëzore. Zyra administrative e Kosovës në pjesën veriore shihet në mënyra të ndryshme nga sërbet e atjeshëm. Analistët thonë se mesazhet e Stefan Fyles për Maqedoninë duhet të kuptohen seriozisht nga autoritetet në këtë vend. NATO ja thot se vendimi për pezullimin e operacioneve të përbashkëta me forcat afgane në Afganistan është i përkohshëm. Kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney është zënë duke bërë komente që, siç tha ai vetë, nuk ishin elegante. E përditshmja International Herald Tribune e boton artikullin Një vizion i ri i Evropës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Politikani gjerman Andreas Schockenhoff ka deklaruar se partia e tij, CDU, nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën para mbarimit të bisedimeve për anëtarësi me Bashkimin Evropian, por të arrijë një marrëveshje me të cilën do të rregullohej bashkëpunimi ndërfaqësor. Schockenhoff gjatë një vizite në Beograd në javën e kaluar ka paraqitur kushtet që Serbia duhet të përmbush për të marrë mbështetjen e partisë gjermane në pushtet për nisjen e bisedimeve për anëtarësim. Ai ka thënë se nuk ka thënë asgjë të re që nuk është ditur edhe më parë nga bashkëbiseduesit në Beograd. Të njëjtën porosi u a kemi dhënë edhe qeverisë së kaluar, sikurse edhe parlamentit të atëhershëm. Ajo që është e rëndësishme dhe e qartë është që vendimin për nisjen e dialogut për anëtarësim në BE e sjell Këshilli i Ministrave dhe këtë një zëri, ndërsa Gjermania lidhet me vendimin e Bundestagut. Prandaj nuk është vendimtare çka propozon Bashkimi Evropian, por për këtë duhet të pajtohet edhe Bundestagu, ka thënë parlamentari gjerman Andreas Schockenhoff. Pezullimi i operacioneve të përbashkëta me forcat afgane si reagim ndaj sulmeve të brendshme është hap i matur dhe i përkohshëm, ka thënë shefi NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Ai ka siguruar se strategjia e NATO-s në Afganistan mbetet e pandryshuar. Vendimi i vjen në kohën kur janë shtuar vrasjet e forcave të huaja nga ushtarët apo policët afgan, që në fakt janë të infiltruar nga kryengritësit Taliban. Refugjatët sirian në Jordani kanë protestuar ndaj një vizite të emisarit të OKB-s për Sirin Lagdar Brahimi, derisa disa nga ta kanë hedhur gur ndaj konvojit. Refugjatët e kanë akuzuar Brahimin se e ka legjitimuar regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad, pasi që e ka takuar këtë të fundit të shtunën në Damask. Brahimi e ka quajtur detyrën e tij për të dhënë fund konfliktit 18 mujor në Siri, pothuajse të pamundur. Zyrtarët e sigurisë thonë se të paktën 7 ushtarë turq u vran dhe rreth 60 u plagosën nga një sulm me raketa mbi një kolon ushtarake në juglindjet të Turqisë. Zyrtarët fajsuan kryengritësit e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit ose PKK për sulmin. Rreth 45.000 njerëz janë vrarë që kur PKK-ja filloi luftën e saj të armatosur për veçeverisje në juglindjet të Turqisë në vitin 1984. Prokurori i përgjithshëm i Egjiptit ka kërkuar që 7 egjiptian të krishterë kopt që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të ballafaqohen me proces gjyqësor për shkak të videos anti-islamike e cila ka shkaktuar trazira në botën muslimane. Prokurorët akuzojnë të 7-të për blasfemi dhe për tentim të shkaktimit të ndasive në Egjipt dhe konflikt sektar. Të paktën 19 njerëz janë vrarë gjatë protestave kundër filmit të mbajtura në botën muslimane. Filmime e tjera të fshehura të kandidatit republikan për president të SBA-s Mitt Romney janë shfaqur sot derisa ai dëgjohet duke thënë se palestinezët nuk kanë kurfar interesi në arritjen e paqes me Izraelin. Faqja e internetit e revistës Mother Jones ka postuar një video në të cilën Romney gjithashtu thotë se palestinezët janë të përkushtuar për shkatrimin dhe eliminimin e Izraelit dhe perspektiva për një zgjidhje dyshtetërore për paqen në lindjen e mesme është e zbet. Filmimet nga ngjarja e njëjtë muajit maj shfaqin Romney duke u treguar donatorëve të pasur se gjysma e mbështetësve të Barack Obamës janë të varur nga qeveria dhe se roli i tij nuk është të shqetësohet për këta njerëz. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e ka pritur liderën e opozitës së Birmanisë Aung San Suu Kyi në departamentin e shtetit në fillim të turneut të saj tre javor në Shtetet e Bashkuara. Clinton dhe laureatja e çmimit Nobel për paqe pritet të diskutojnë ndryshimet politike në Birmani dhe mundësinë që Washingtoni të lehtësojë sanksionet e mbetura ekonomike kundër shtetit të Azisë Juglindore, i cili pas dekadave të sundimit represiv ushtarak filloi hapjen. Shtetet e Bashkuara kanë qenë në ballë të politikës perëndimore për të riangazhuar në Birmani si përgjigje ndaj reformave demokratike. Suu Kyi, e cila u lirua në vitin 2010 nga arresti shtëpiak disa vjeçar dhe pastaj u zgjodh në parlament, do ta marrë të mërkurën medaljen e artë të Kongresit. Asaj u nda ky çmim në vitin 2008 derisa ishte ende në arrest shtëpie. Një gjykatë franceze ka ndaluar revistën Closer nga publikimi më tej me fotografive gjysmë lakurish të gruas së princit William. Vendimi i gjykatës urdhëron revistën që t'i dorëzojë të gjitha fotografitë dukeshës së Cambridge-it e përfaqësuesit e çiftit mbretëror brenda 24 orësh, derisa për çdo ditë vonesë do të gjobitet me nga 10.000 euro. Fotografitë tashmë janë përhapur në mas të gjerë në internet derisa janë shtypur nga gazeta irlandeze Daily Star dhe revista She e Italisë. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenje njerëzore. Me këtë rast është të thënë se këtë vit vëmendje posaçme do të kushtohet vetëdijësimit në rastet e shfrytëzimit të fëmijëve. Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë thanë se luftimi trafikimit me qenje njerëzore është prioritet i Bashkimit Evropian. Për Kosovën thuhet se është vend i origjinës, vend e tranzit, por edhe destinacion për trafikim me qenje njerëzore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë thonë se trafikimi me qenje njerëzore vazhdon të jetë shqetësues për vendin. Në nisjen e muajit kundër trafikimit me njerëz në Kosovë u theksua nevoja për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet mekanizmave përgjegjës në luftimin e kësaj dukurie. Kosova thuhet se vazhdon të jetë një vend tranzit për trafikim me qenje njerëzore në Ballkan. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar tha se luftimi i trafikimit me qenje njerëzore është prioritet i Bashkimit Evropian në të gjithë botën, ndërsa avurin e dukje, interesimin e BE-s për ta luftuar këtë fenomen edhe në Kosovë.
The EULEX mission works hand in hand with Kosovo Police.
Misioni i EULEX-it punon krah për krah me policinë e Kosovës dhe njësitë e saj kundër trafikimit me qenje njerëzore në luftimin e këtij krimi. Vlerësimet e fundit tregojnë se Kosova jo vetëm që është bërë vend i origjinës dhe vend tranzit, por është bërë edhe vend i destinimit për trafikim me qenje njerëzore, theksoi ai për të shtuar se përmes fondeve të ndryshme Bashkimi Evropian mbështet Këshillin dhe zyren e koordinatorit në kombëtar në dizajnimin e politikave dhe mjeteve për rritjen e efikasitetit në luftën kundër trafikimit me qenje njerëzore. Kurse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se dukuria e trafikimit me njerëz në vend kërkon një vëmendje të veçantë për ta luftuar.
Ne jemi të njohur me ashpërsinë e fenomenit të trafikimit njerëzor, që vendi ynë po përballet dhe i kemi kushtuar vëmendje të veçantë. Qeveria e Kosovës dhe aktet e tjerë duhet të përqendrohen në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Nga analiza e bërë rezulton se me gjithë përparimet e bërë në hartimin e ligjeve për të parandaluar dhe luftuar trafikimin me qenje njerëzore, Kosova duhet të vazhdojë me gjitha kapacitetet institucionale luftimin e trafikimit me qenje njerëzore.
Raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi trafikimin e personave për vitin 2011 e ka cilësuar Kosovën si një vend që është burim destinacion dhe ndoshta dhe vend tranzit për gratë dhe fëmijët që janë viktima të trafikimit për seks, si dhe për fëmijët që i nënshtrohen lypjes së detyruar. Qeveria e Kosovës është thënë raport nuk përmbush plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit, megjithatë, ajo po bën përpjekje, domethënë se për të arritur këtë, është thënë mes tjerash në raport. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracy Jacobson, tha të martën se trafikimi është krim i lig, prandaj duhet shumë punë, sidomos në kapjen e kriminalëve.
There is always more work to be done, however. Strong police investigations.
Gjithmonë mbesin edhe shumë gjëra për të bërë. Hetimet e mirëfillta nga policia dhe përmirësimet në kujdesin ndaj viktimës s'kan kurfar domethënie nëse keqbërësit nuk ndiqen penalisht dhe nëse ata nuk dënohen për veprat e tyre kriminale, tha ajo. Kosova ka shënuar një progres të dukshëm në drejtim të forcimit të rendit, sigurisë dhe reformimit institucional, deklaruan zyrtarët e institucioneve kosovare duke shtuar se trafikimi me qenie njerëzore ekziston si një nga format e veçanta të krimit të organizuar me pasoja të rrezikshmërisë lartë për shoqërinë dhe shtetin Republikës së Kosovës dhe rajonit. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Rexhepi tha se megjithatë, në drejtim të zbatimit të strategjisë nacionale kundër trafikimit me njerëz, janë vrejtur disa ngecje.
Ka pasur edhe ngecje në disa segmente të strategjisë së kaluar. Ngecje ka pasur veçanërisht në objektivat e ndëshkimit të personave që merren me trafikim të qenieve njerëzore. Pra e mbetet gjyqësori që ta përforcoj pak punën edhe në këtë drejtim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Kryeprokurorisë së Shtetit, prokurori Besim Kelmendi, theksoi se prokurorit janë duke dhënë kontributin e tyre në këtë drejtim.
Prokurori i Shtetit ka dhënë një kontribut të madh dhe i ka dhënë një rëndësi të veçantë luftës dhe parandalimit të trafikimit me qenie njerëzore, duke u dhënë përparësi lëndëve të kësaj natyre, duke caktuar prokurorët e veçantë që përcjellin zhvillimin dhe gjendjen e trafikimit në Kosovë.
Ndryshe, në vitin e kaluar në prokuroritë e Kosovës janë ngritur akte akuzuese kundër 109 personave të përfshirë në vepra penale që lidhen me trafikim të njerëzve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushefci.
Hapja e zyrës administrative në veri të Mitrovicës nga ana e qeverisë së Kosovës nga serbët e atjeshëm po shihet në mënyra të ndryshme. Shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiç, thot se ka 10 raste në ditë që qytetarët i drejtohen asaj për kryerjen e shërbimeve të ndryshme. Ndërkaq që te banorët serb ka bindje të ndryshme, përfshir edhe atë se nëse i drejtohen këtij organi, ata e pranojnë shtetin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Në veri të Mitrovicës, i vetmi institucion i formuar nga qeveria e që funksionon sadopak është zyra administrative e udhëhequr nga Adriana Hoxhiç. Kjo zyrë është menduar nga qeveria në Prishtinë që të jetë themeli i komunës së ri të Mitrovicës së Veriut, e cila aktualisht ka të punësuar 52 veta kryesisht nga pjesa veriore e qytetit. Hoxhiç thotë se qëllimi i zyrës është që të ofrojë shërbimet e nevojshme qytetarëve të kësaj komune.
Uglavnom dolazi ljudi iz jedan pozamašen broj onih koji traže posao kod nas.
Kryesisht vijnë njerëz që kërkojnë punë apo disa që interesohen se si të regjistrojnë bizneset e tyre, si dhe ka të tillë që për regjistrim në organizatave jo qeveritare, thot Hoxhiç. Nga dita në ditë, vijon ajo shtohet numri i njerëzve që i drejtohen kësaj zyre, kurse i përgënjeshton të gjitha deklaratat se për kryerjen e shërbimeve, qytetarët duhet të kenë orientime të caktuara politike.
Mi, znači, ne insistiramo da bilo koji građanin prihvati ne znam koju političku opciju.
Ne nuk insistojmë nga cili do qytetar që të përkrahë ndonjë opcion politik apo të distancohet nga bashkëpunimi me cilin do institucion e veri, pasi që është një rast për secilin qytetar që të bëhet pjesë e vendimmarrjes në këtë komunë, thot Hoxhiç, duke shtuar se viktime këtyre propagandave kanë qenë kryesisht qytetarët. Ndërkohë banorët serb të kësaj ane shprehin mendime të ndryshme në lidhje me bashkëpunimin e tyre me këtë zyrë. Disa prej tyre bashkëpunimin me zyrën administrative e shohin si pranim të shtetit të Kosovës.
Tim institucion uopšte mogu da radi Albanci, mogu da radi muslimani, Srbe ne vidim i jan, sebe i svoj prijatelj ne vidim u tim institucijama nikakvi, mi dalje funkcionišemo normalno po zakonima Republike Srbije.
Në këto institucione mund të punojnë shqiptarët, bosnjakët, por nuk i shoh serbët që mund të punojnë aty, pasi që ne ende funksionojmë normalisht sipas ligjeve të Serbisë dhe nuk kemi nevojë për institucione të tilla të një komune të paqen, thot ky banor i Veriut të Mitrovicës me emrin Marko Bullajeç. Por gjendja rënd ekonomike dhe mungesa e zgjidhjes së problemeve të banimit shpesh i tejkalon bindjet politike të disa qytetarëve, të cilët duan që në rënd të parë të kenë një strehim mbi kokë dhe të mos varen përjetësisht nga deklaratat premtuese që u vijnë nga shteti i Serbisë. Tomislav Vučković deri në vitin 2009 ka jetuar në ndërtesën e sindikatës, por e cila ishte rënuar dhe akoma nuk e ka zgjidhur çështjen e banimit. Në një gjendje të tillë, ai thotë se do t'i drejtohet edhe shefes së zyrës administrative Adriana Hoxhiç për ndihmë. Nuk më intereson nëse e ka hapur Tadiçi apo Thaçi, mua më intereson ta di se ku do të banoj dhe jetoj. U bën 4 vjet dhe nuk mund të pres më gjatë, thot ky banor me emrin Tomislav Vučković. Mungesa e pranisë e institucioneve të Kosovës Kosovës në veri dhe ndikime që kanë strukturat e Serbisë atje, besohet se është një nga indikatorët që banorët serb të veriut të refuzojnë organet e shtetit të Kosovës. Strukturat e atjeshme serbe besojnë se në një proces të arshëm bisedimesh ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, çështja e veriut do të trajtohet në veçantë nga i cili proces presin se do të përfitojnë edhe politikisht, kurse ka edhe mendime se kjo pjesë do të mund të funksiononte ndarës nga Kosova apo me ndonjë status të veçantë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mesazhet e komisionarit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Füle duhet kuptuar seriozisht nga ana e zyrtarëve të Maqedonisë, thon analistët. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu, analistët Bekim Kadriu dhe Denko Malevski theksojnë se BE-ja nuk dëshiron të ketë brenda shtete të tjera që kanë probleme ndëretnike, dhe se në raport me Bulgarinë duhet pasur kujdese që të mos shkaktohen provokime.
Kadriu thot se BE-ja nuk dëshiron radhët e saj shtete problematike, por demokraci të zhvilluara ku respektohen të gjitha të drejtat e bashkësive etnike.
Çdo krizë të them politike që ekziston, jo vetëm në Maqedoni, por edhe në shtete tjera, Unioni Evropian e përcjell atë. Dhe normalisht që shprehin shqetësime, për shkak se Unioni si union i shteteve nuk dëshiron brenda shtete të reja që kanë probleme ndëretnike. Dhe vën ato kërkojnë të shtin brenda shtete ku ekziston një stabilitet politik, ku të gjithë qytetarët janë të barabartë, gëzojnë të drejtat barabarta, ekziston dhe respektohet parimi i sundimit të ligjit.
U shpreh Kadriu, komisioneri për zgjerim i BE-s Füle gjatë vizitës në Shkup, ka përshëndetur hapat e ndërmarrë në drejtim të përmbushjes së kriterëve nga dialogu aderuese BE-Maqedoni, që është i pari i këtij lloji me një shtet aspirant për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Por Füle gjithashtu ka përmendur edhe kriterin kryesor që duhet zgjidhur, kontestin me Greqinë për çështjen e emrit. Profesori universitar Bekim Kadriu thot se pikërisht mos zgjidhja çështjes së emrit edhe këtë vit do të pamundësoj marrjen e datës për vendimin e bisedimeve për anëtarësim, pavarësisht faktit se tani disa vite me radh Maqedonisë i përsëritet statusi i shtetit kandidat për anëtarësim. Ndërsa duke komentuar pritjet e kryeministrit të Gruevskis se megjithatë raporti i këtij viti do të jetë pozitiv, ai u shpreh.
Mendoj që kryeministri e përmend datë me qëllim që t'u tregon qytetarëve se ekziston ndonjë shpresë. Vetëm aq, negociatat, fillimi i negociatave, data për fillimin e negociatave fare nuk përmenden në institucionet e Unionit Evropian dhe nuk do të ketë derisa zgjidhet kontesti i emrit. Mendoj se kjo është shumë e qartë.
Theksoi Kadriu, ndryshe komisioneri për zgjerim Stefan Füle në pyetjen e Evropës së Lirë foli edhe për kompleksitetin e raporteve me Bullgarinë, që sipas tij në BE-shëm shpesh edhe po flitet. Ai kërkoi nga institucionet të zbatimin e politikës së fqinjësisë mirë me të gjitha shtetet. Kjo nga qarqet analitike vlerësohet si mesazh për raportet e mira me Bullgarinë, e cila pas disa problemeve në raportet ndërshtetërore ka paralajmëruar mundësinë e bllokimit të procesit integrues. Denko Malevski, ishte ministër i jashtëm, thotë se porositë këtilla duhet kuptuar seriozisht.
Sogled na faktu deka i Bugarija e vnatre vë Sojuzot, znaqi je na masëta koga se nosat odlukite.
Duke marë parasysh faktin se dhe Bulgaria është brenda Unionit, pra është në tavolinën ku merret vendimet dhe se zyrtarët e lartë të BE-s duhet të përfaqësojnë interesat e anëtarëve të tyre, është mos e sigurt se mund të vazhdoj trendi i kushtozimeve. Por që kjo të mos ndodh, ne duhet të mos shkaktojmë provokime, thot Malevski, duke shtuar se si Greqia ashtu edhe Bullgaria kontestojnë identitetin Maqedonas.
Ednite osporuvat postarata historia.
Njëra pale, greket kontestojnë historinë më të hershme, të tjeret bulgarët e shohin më ndryshe historinë më të re. Ato janë late në kontestimin e identitetit Maqedon, por në të njëjtën kohë dhe rivale për ndikimin e tyre më të madh në Maqedoni, thot Denko Malevski, ishte ministri i jashtëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kandidati i Republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është zënë se si në një video u thotë donatorëve të pasur se gati gjysma e të gjithë amerikanëve që besojnë se ata janë viktima kanë të drejtë për mbështetje zemërgjër nga qeveria. Më tutje në video zoti Romney thekson se si kandidat për shtëpinë e bardhë, puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Në konferencën për shtypë mbrëm vonë, zoti Romney pranoi se komentet e tij nuk ishin elegante. Fushata e presidentit Barack Obama menjëherë ka reaguar ndaj këtij zhvillimi. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney është përballur me një dhimbje të re të kokës. Në një video që ka dalë në publik, Romney është kapur duke u thënë donatorëve të pasur se pothuajse gjysma e amerikanëve besojnë se janë viktima. Janë 47% e qytetarëve që do të votojnë për presidentin. Janë 47% që mbështesin atë, që janë të varur nga qeveria, që besojnë se janë viktima, që besojnë se qeveria ka përgjegjësi për të kujdesur për ta, që besojnë se kanë të drejtë në kujdesin shëndetësore të tjera, ka thënë Romney. Sipas tij, 47% e amerikanëve nuk paguajnë as tatime në të ardhura. Dhe si kandidat për shtëpinë e bardhë, Romney ka thënë se nuk është punë e tij të shqetësohet për këta njerëz. Puna ime nuk është të shqetësohem për këta njerëz. Unë kurrë nuk do t'i bind ata se duhet të marrin përgjegjësi personale dhe të kenë kujdes për jetët e tyre, ka thënë ish guvernatori i Massachusettsit. Fushata e presidentit Barack Obama ka marrë menjëherë videon nga revista Mother Jones. Aleatët e presidentit e kanë cilësuar videon si shokuese. Është vështirë të shërbesh si president për të gjithë amerikanët kur ju përçmoni gjysmën e kombit, ka thënë udhëheqësi i fushatës së Obamës Jim Messina. Sipas tij, pamjet do të vënë edhe më shumë në pah pa aftësinë e Romnit për të kuptuar shqetësimet e amerikanëve të zakonshëm. Në konferencën për gazetar, Romney nuk ka kontestuar vërtetësinë e filmimit të fshehur. Ai ka bërë përpjekje të sqarojë deklaratet e tij, por nuk ka kërkuar falje.
The president believes in what I've described as a government-centered society.
Presidenti beson në ato që unë kam përshkruar si shoqëri të qeverisë, ku qeveria luan rol shumë të madh, kujdeset për shumë nevoja të individëve. Ndërsa unë besoj në nisma të lira, në shoqëri të lirë individuale, ku njerëzit që ndjekin ëndrat e tyre janë në gjendje të punësojnë njëri tjetrin, të ndërtojnë ekonominë më të fortë në botë, ka thënë Romney. Kandidati republikan përkundër kësaj ka pranuar se komentet e tij nuk kanë qenë elegante. Revista Mother Jones ka sqaruar se filmimi ka ardhur nga Florida, duke ruajtur identitetin e autorit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij republikan Mitt Romney do të përballen në zgjedhjet presidenciale të 6 nëntorit. Sondazhet e fundit tregojnë Obamën me një epërsi të lehtë ndaj Romneyt.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune që shkruan për të ardhmen e Evropës. Në artikullin me titull Një vizion i ri i Evropës, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle dhe ai i Polonisë Radek Sikorski postjerash shkruajnë se ambicjet janë të sigurohet se Evropa e luan një rol global që korespondon me fuqinë e saj ekonomike. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. A nuk jeni të lodhur nga leximi dhe dëgjimi i lajmit që thekson gjendjen e mjerueshme të Bashkimit Evropian dhe për shkatrimin e pashmangshëm? E shtrojnë pyetjen autorët e shkrimit në International Herald Tribune dhe përgjigjen se ata janë të lodhur dhe se Bashkimi Evropian do të kaloj nëse veprohet tash. Së bashku me ministrat e tjerë të jashtëm në grupin Evropa e Ardhshme, ne e kemi finalizuar raportin se si të kapërcehet kriza, shkruajnë ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Polonisë, përkatësisht Guido Westerwelle dhe Radek Sikorski. Sipas tyre duhet të reformohet të Bashkimi Ekonomik dhe Monetar, të trajtohet të ndryshimi struktural dhe të rritet aftësia konkurruese. Ne ftojmë për fuqi më të mëdha në nivelin e BE-s për ta mbikëqyrur buxhetin e shteteve anëtare, që koordinimi ekonomik ndërmjet shteteve anëtare në fushat që janë çelësi për rritje dhe aftësi konkurruese të bëhen më tepër obliguese dhe për ndërtimin e një mekanizmi efektiv mbikëqyrës për banka. Ne po ashtu besojmë se mekanizmi evropian stabilizues duhet të zhvillohet me tutje në Fond Monetar Evropian, shkruajnë Westerwelle dhe Sikorski. Për implementimin e këtyre hapave që nënkuptojnë më tepër fuqi në nivelin evropian, mund të vazhdohet vetëm nëse këto veprime janë të legjitimuara në mënyrë demokratike. Kriza në eurozonë buron pjesërisht nga arkitektura me tmeta e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar. Disiplina buxhetore është çelës për forcimin e Bashkimit Ekonomik dhe Monetar. Një mekanizëm për të siguruar se të gjitha vendet anëtare u nënshtrohen rregullave është esencial. Politika fiskale e shëndoshë dhe buxhetet e balancuara janë diçka që duhet të kuptohet si domosdoshmëri, shkruan gazeta. Kuptohet se konsolidimi nuk duhet të lejohet ta pengojë rritjen. shpirti solidaritetit, aq i afërt me kulturën tonë evropiane, duhet të mbizotroj, pasi ne jemi në këtë së bashku. Ne të gjithë kemi përfituar nga bashkimi në një mënyrë ose në tjetrën. Ne jemi donatorët më të mëdhej të ndihmës së zhvillimore në botë. Ta ndihmojmë tash, po ashtu edhe vetveten, shkruajnë Radek Sikorski dhe Guido Westerwelle. Përgjigja për enigmën aktuale është më tepër Evropë, e jo më pak. Pra, një Evropë me më tepër aftësi garuese, më rezistuese ndaj krizave ekonomike dhe më e bashkuar në ballafaqim me sfidat e globalizimit. Më tepër Evropë me institucione të fuqishme nënkupton Evropën me një treg të vetëm të vërtet, shkruan e përditshmja International Herald Tribune. Megjithatë, prioriteti ynë duhet të jetë euroja. Ndalja krizës është përgjegjësia jona dhe ne do të angazhohemi në të. Por mbi këtë ambicie është që të sigurohemi se Evropa e luan një rol global që korrespondon me forcën e saj ekonomike, shkruajnë Westerwelle dhe Sikorski në International Herald Tribune. Do të duhet kohë për motivimin e shtetasve për implementimin e reformave të këtilla. Por ajo që do të ndihmoj është që atyre të jepet perspektiva, vizioni. Ky është vizioni ynë, që Evropa të jetë aktor i fuqishëm dhe lider global. I duhet edhe ndërtimi fuqishëm institucional, një sistem efektiv për ndarjen e autoriteteve. Po ashtu i duhet presidenti zgjedhur direkt i Komisionit Evropian, i cili personalisht i nominon antarët e qeverisë evropiane të tij, pastaj duhet një parlament evropian me autoritet që ta iniciojë legjislacionin dhe dhoma e dytë për shtetet antare, shkruajnë postierash Guido Westerwelle dhe Radek Sikorski në International Herald Tribune.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fund të këtij muaji pritet që Federata Ndërkombëtare e Futbollit, e njohur me shkurtesën FIFA, do ta riaktualizojë çështjen e lejes për seleksionin futbollistik të Kosovës, që zhvilloi takime miqësore ndërkombëtare. Përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës dhe të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit shprehen optimist se FIFA do të marrë vendim pozitiv, me gjithë kundërshtimet nga UEFA dhe Federata e Futbollit e Serbisë. Kronikë përgatitur nga Bekim Bislimi.
Tashmë është ditur se në muajin maj të këtij viti, kreu i FIFA Sepp Blatter pati komunikuar vendimin e Komitetit Ekzekutiv të këtij mekanizmi ndërkombëtar të futbollit, që Kosovës t'i jepet të drejta për takime miqësore në nivelin ndërkombëtar, duke thënë se ky vendim është i pakthyeshëm. Por kundërshtimet e Federatës së Futbollit të Serbisë dhe disa shteteve të tjera, si dhe problematizimi kësaj çështje edhe nga kreu i Federatës Evropiane të Futbollit UEFA Michel Platini, e kanë shtyer realizimin e këtij vendimi të FIFA-s deri në mbledhjen e radhës të Komitetit Ekzekutiv të kësaj të fundit, që do të mbahet në fund të muajit shtator. Erol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se janë garantuar nga kreu i FIFA-s Blatter se vendimi nuk do të kthehet prapa.
Fund të muajit 27-28 mbahet mbledhja, prandaj FIFA presim që të del me pasqyer ashtu një modalitet. Ne dim se çfarë ka tendenca, do të minimizohet kjo, por edhe në vërtet opinioni i Platinis duket se është zbutur pak, megjithatë ne nuk presim shumë pozitive nga UEFA, por besoj se këtë rast, në këtë moment qëndrimi i zotit Blatter është decidiv, do thotë dhe është vendimtar. Kësaj herë jam optimist.
Në anën tjetër, dhe zyrtarët e institucioneve të larta qeveritare që përkujdesen për sportin thonë se janë duke i bërë të gjitha përpjekjet që sporti kosovar të dëpërtojë në botë dhe në këtë kuadër edhe futbolli. Malsor Gjombalej, këshilltar politik i ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se janë duke mbështetur Federatën e Futbollit të Kosovës në përpjekjet për të thyer barrierat që janë vënë futbollit kosovar.
Bashkimi Federatës së Futbollit të Kosovës mundohemi që të gjejmë rrugëzime që futbollistët kosovar përfundimisht të thyejnë këto barriera, qoftë edhe duke zhvilluar lojëmitore. Ne presim që në fund muaj të merret një vendim pozitiv për të lejuar kombëtarët tonë të futbollit dhe pasionistët e Kosovës të luajnë në shtete të tjera ndërkombëtare. Në anën tjetër, si Ministri i Sportit jemi duke bërë çmend që infrastruktura sportive në përgjithësi, veçanërisht ajo e futbollit, të përmirësohet dhe në këtë drejtim jemi duke punuar dukshëm dhe presim që gjatë i vitit të renovuar shumë stadiume.
Por Saliu thotë se çështja e përmirësimit të infrastrukturës për futbollin, e cila është një nga parakushtet për zhvillimin e takimeve ndërkombëtare, po zvarritet tash e sa vite.
Ne si federatë do të nuk mund të ndërdojmë stadione, për fatkeq që 30-40 vite nuk është investuar në këtë drejtim. kemë potencu që 3-4 vite në vërtet, dhe ka pas premtime pas konferences donatorëve që është majtë para 2 vite, mirë po nuk është bërë asgjë diçka substanciale. Nuk është më rëndësi tash ku do të zhvillojmë ndeshjet, sepse ajo vjen si kusht i veçantë. Më rëndësi është që të fitohet leja për të përfaqësuar si reprezentacion, si përfaqësues e Kosovës, ndërsa këto tjera besoj se do të gjejmë bashkëpunim dhe mirëkuptim pej qeverisë të poshtë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë ka filluar fushata kombëtare kundër trafikimit me qenie njerëzore. Zyra administrative e Kosovës në pjesën veriore shihet në mënyra të ndryshme nga serbët e atjeshëm. Analistët thonë se mesazhet e Stefan Fylës për Maqedoninë duhet të kuptohen seriozisht nga autoritetet në këtë vend. NATO ja thot se vendimin për pezullimin e operacioneve të përbashkëta me forcat afgane në Afganistan është i përkohshëm. Kandidati republikan për president amerikan Mitt Romney është zënë duke bërë komente, siç tha ai vetë, që nuk ishin elegante. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.